idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa inayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninakukaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shumari. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea kipindi cha makala ya matukio mbalimbali muhimu yaliyotokea Marekani na vile vile tutakuletea vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ametangaza miezi sita ya hali ya dharura katika majimbo ya Kasala na Kordofan Kaskazini, shirika la habari la serikali SUNA lilisema leo Jumamosi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo ni sehemu ya kampeni zinazoendelea za usalimishaji silaha katika maeneo ya Darfur na Blue Nile tangu mwezi Oktoba. Mtu mwenye silaha alifyatua risasi nje ya kanisa moja huko kusini mwa Cairo, karibu na duka linalomilikiwa na Mkristo na kuua watu wasiopungua 9 akiwemo polisi. Maafisa wa Misri wanasema mshambuliaji alipigwa risasi na kuuawa katika majibizano ya risasi jana Ijumaa kwenye kanisa moja la Wakoptic la Mary Mina katika wilaya ya Helwan. Watu watano wengine walijeruhiwa akiwemo ofisa mwingine wa polisi, msemaji wa wizara ya afya Khalid Mehaged alisema. Wizara ya afya ya Misri ilisema mfiatuaji risasi alikufa katika mapambano ya bunduki, wakati wizara ya mambo ya ndani nchini humo ilisema mfiatuaji risasi alijeruhiwa na amekamatwa. Kundi la wanamgambo la Islamic State IS lilidai kuhusika kwa shambulizi hilo, likielezea katika taarifa iliyotolewa na shirika lao la habari la Amaq. Shirika la habari la Associated Press AP liliripoti mapema leo Jumamosi kwamba katika mwezi wa kwanza madarakani wa rais wa Marekani Donald Trump, amemtuma msomi mmoja wa Kimarekani kukutana na maafisa wa Korea Kaskazini kupeleka ujumbe. Ujumbe ulikuwa kwamba utawala mpya ulishukuru kuzuiwa kwa takriban miezi minne ya majaribio ya makombora ya masafa mbali na nyuklia ya Korea Kaskazini, na ulidhani huenda imewapa mwangazo wa matumaini, shirika hilo la habari lilisema katika akaunti yake. Hata hivyo, AP liliripoti kwamba maafisa wa Korea Kaskazini walisema kupunguza majaribio yake hakujawa ishara maridhiano, na ilisisitiza kwamba Kim Jong Un ataagiza majaribio wakati wote anapotaka. Siku mbili baadaye, Kaskazini ilifanya majaribio mapya ya makombora ya masafa ya kati na kuchochea ongezeko la mivutano katika mwaka. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Utawala wa Trump umewafuta kazi wajumbe waliobaki wa baraza la ushauri wa rais juu ya HIV na ukimwi inayojulikana kama PACHA. Wajumbe wa kamati hiyo walipokea barua wiki hii ikieleza kwamba uteuzi wao kwenye jopo hilo ulisitishwa mara moja, kwa mujibu wa ripoti katika gazeti la The Washington Post. PACHA ilianzishwa mwaka 1995 wakati wa utawala wa Clinton ili kutoa ushauri kwa White House juu ya mikakati na sera za HIV. Wajumbe sita wa baraza hilo wamechukizwa na hatua ya White House juu ya sera za afya na walijiuzulu mwezi Juni. Scott Schatz, mwanasheria wa Lamba Legal, taasisi ya haki za mashoga LGBT, alikuwa mmoja wao. Aliandika katika gazeti la Newsweek, katika kipindi ambacho rais wa Marekani Donald Trump hajali kuhusu watu wanaoishi na HIV. Scott alisema utawala wa Trump unashinikiza usajili ambao unawaumiza watu wanaoishi na HIV na kuumiza au kugeuza hatua muhimu iliyofikiwa katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Gavana mwenye ushawishi wa juu nchini Afghanistan alirejea kwenye ofisi yake leo Jumamosi na aliongoza mkutano rasmi kufuatia ukiukaji wa amri ya rais ambayo ilimuondoa yeye kutoka kwenye wadhifa wake mwanzoni mwa mwezi huu. Kusambaa kwa hali ya ukosefu wa uhakika wa kisiasa inakuja wakati Marekani na washirika wake wameongeza juhudi za kijeshi katika kusaidia jeshi la Afghanistan wakati linajaribu kupambana na uasi wa Taliban na kundi la Islamic State linalopanga mashambulizi mapya mauaji ya kujitoa mhanga katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Mwisho habari za dunia kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza kutoka hapa Washington DC. Mwaka 2017 ulianza kwa rais mpya kuingia madarakani White House hapa mjini Washington. Donald Trump, ambaye alipata ushindi wa kushitukiza katika uchaguzi mkuu dhidi ya Hillary Clinton November 2016, aliapishwa kuchukua uongozi wa Marekani Januari 20. Na mara moja alitangaza kwa utawala wake utafanya mabadiliko makubwa baada ya miaka 8 ya Barack Obama. Mamoyo Hamza ana ripoti iliyoandaliwa na chumba chetu cha habari.
Habari kuu nchini Marekani kwa mwaka 2017 zilitawaliwa na matukio yaliyomzunguka Rais Donald Trump, ambaye aliingia madarakani mwanzoni tu mwa mwaka hapo Januari 20. Na kama alivyoanza kwa ushindi, alimaliza mwaka pia kwa ushindi kwa kutia saini mswada wa kodi, ikiwa ndio ushindi wake mkubwa kimswada wa sheria katika bunge tangu achukue madaraka. Kuanzia mwanzo, Trump alionekana kuwa na hamu kubwa ya kuridhisha wafuasi wake wa kisiasa ambao walimpa ushindi katika uchaguzi mkuu wa 2016, hali ambayo inaweza kumweka rais katika nafasi dhaifu wakati wa uchaguzi wa katikati ya awamu bungeni hapo mwakani. Na kuanzia mwanzo tu madarakani, Donald Trump alionyesha nia ya kutaka kutekeleza ahadi alizozitoa katika kampeni za uchaguzi.
From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be.
Kuanzia leo kwenda mbele, dira mpya itakuwa taifa hili. Kuanzia leo itakuwa Amerika kwanza.
Lakini mwaka 2017 ulikuwa umejaa vituko vya kisiasa. Kuanzia malumbano kwenye mtandao wa Twitter kuhusu wanaompinga Rais Trump hadi uchunguzi kuhusu uingiliaji wa Russia katika uchaguzi wa Marekani.
They're spending millions and millions of dollars. There is absolutely no collusion.
Wanatumia mamilioni ya dola. Hakuna ushahidi wa ushirikiano wowote kati ya kampeni yangu na Russia. Sihusiki kabisa na Russia.
Mwaka wake wa kwanza madarakani ulikuwa umejaa magumu mengi. Kama inavyoonekana katika utafiti wa maoni ya watu, anasema mchambuzi wa siasa Larry Sabato, ambaye ni mwalimu kutoka chuo kikuu cha Virginia nje kidogo tu ya hapa Washington.
It's not just that about 60% of Americans do not approve of his job performance. What's really significant is that
sio tu kwa 60% ya Wamarekani hawafurahishwi na utendaji kazi wa Trump. Cha muhimu ni kwamba idadi wa Marekani wanaopinga utendaji kazi wake ni mara mbili ya wale wanaomuunga mkono.
Tangu alipoingia madarakani, Rais Donald Trump amekuwa katika vuta ni kuvute na vyombo vya habari, akivishutumu kwa kuwa na habari za bandia kuhusu yeye. Matamshi yake yaliongeza mgawanyiko kuhusu imani ya Marekani katika vyombo vya habari.
Discover the source of the division. If you want to discover the source of the division in our country.
Kama unataka kujua chanzo cha mgawanyiko wetu hapa nchini, usiende zaidi ya habari bandia na vyombo vya habari vilivyopotoka ambavyo vinataka kupata wasikilizaji, watazamaji kuliko kusema kweli.
Rais Trump mara nyingine alipambana na vyombo vya habari akitumia neno habari bandia karibu mara 180 kwa jumbe za Twitter katangu siku alipochukua madaraka, pamoja na katika hotuba kadhaa, mahojiano na matamshi mengineyo. Katika sera za mambo ya nje, Donald Trump amefanya mambo ambayo yamekuwa tofauti sana na sera za miaka mingi za serikali ya Marekani. Na moja kubwa ilikuwa matamshi yake ya kuitambua Jerusalem kama makao makuu ya Israel.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital.
Wakati umefika kuitambua rasmi Jerusalem kama mji mkuu wa Israel.
Ilikuwa matamshi yaliyowashangaza wengi. Hatua ya Trump ambayo ilizusha maandamano ilikuwa ni kinyume cha sera ya siku nyingi ya Marekani ambayo ilikuwa inasema hadhi ya mji wa Jerusalem iamuliwe kwa maridhiano baina ya Wapalestina na Waisrael. Ilikuwa pia ni kielelezo cha wazi kuhusu jinsi alivyotofautiana na rais aliyepita Barack Obama.
This is the nature of the Trump presidency. It's not conventional.
Hivi ndivyo urais wa Trump ulivyo, sio wa kawaida na haufuati sera siku zote.
Katika masuala ya uhusiano na Korea Kaskazini, mkataba wa nyuklia wa Iran na mkataba wa mabadiliko ya hali ya hewa wa Paris, Trump amebadili kabisa mwelekeo wa Marekani. Habari nyingine kubwa kwa hapa nchini Marekani kwa mwaka 2017 ilikuwa mfululizo wa shutuma za udhalilishaji wa kingono ambazo zilikumba sehemu nyingi, ikiwa ni pamoja katika Congress, vyombo vya habari na sekta ya filamu. Hadi mwishoni mwa mwaka, watu kadhaa mashuhuri walikuwa wamesimamishwa kazi, kufukuzwa au kulazimishwa kujiuzulu kutoka katika nafasi zao kwa sababu ya shutuma za udhalilishaji kingono, vitendo vingine vikiwa vimetokea miaka kadhaa iliyopita. Kadhia hiyo ilianza kuibuka hadharani mwezi Oktoba pale mtengeneza filamu maarufu wa Hollywood Harvey Weinstein alipofichuliwa kuwa mtu mwenye kawaida ya kudai ngono kwa wachezaji sinema vijana wa kike wanaotafuta mwanzo mzuri katika sekta hiyo. Hadi mwaka unamalizika, zaidi ya wanawake 80 walikuwa wamemshutumu Weinstein kwa udhalilishaji wa kingono. Ghafla watu wengine wenye majina makubwa walianza kuangushwa na kashfa hii. Melissa Silverstein ni mmiliki wa blogu inaitwa Women and Hollywood.
This has pushed it into the forefront.
Haya ni mambo ambayo lazima yawekwe wazi kabisa.
Kutoka Hollywood hadi kwenye vyombo vya habari, wachekeshaji, wanamuziki hadi katika siasa. Senator Al Franken alishutumiwa kwa kumshikashika mtangazaji mmoja, Leon Tweeden, wakiwa amelala na kumlazimisha busu wakati wakiwa katika ziara ya kutembelea wanajeshi wa Marekani nje ya nchi.
He just mashed his lips against my face and he stuck his tongue.
Alipachika tu midomo yake usoni mwangu na kuingiza ulimi wake mdomoni mwangu.
Ilikuwa ni mwanzo tu wa mlolongo wa shutuma dhidi ya Senator Franken.
I will be resigning as a member of the United States Senate.
Nitajiuzulu kama mjumbe wa baraza la Senate la Marekani.
Hatimaye Senator Al Franken aliamua kujiuzulu na akafuatiwa haraka na mbunge John Conyers, ambaye amekuwa bungeni kwa muda mrefu kuliko mbunge yote mwingine, baada naye kushutumiwa kutoka kwa msaidizi wake wa zamani wa kike. Katika kesi nyinginezo, wanawake wasiopungua 9 walimshutumu mgombea wa senator wa chama cha Republican katika jimbo la Alabama, Roy Moore, kwa mwenendo mbaya wa kingono wakati wakiwa wasichana wadogo. Moore alikanusha shutuma hizo, lakini akashindwa katika uchaguzi licha ya kuungwa mkono na Rais Donald Trump, ambaye naye pia alichaguliwa mwaka jana licha ya shutuma kadhaa za udhalilishaji kingono ambazo zilimkabili. Katika kipindi cha miezi mitatu ya mwisho ya mwaka 2017, zaidi ya wanaume 60 walijiuzulu, kufukuzwa au kusimamishwa kazi kwa sababu ya shutuma za kashfa za kingono. Kashfa hiyo iliibua kampeni ya kwenye mtandao iliyoitwa #MeToo, ambapo wanawake waliopata kudhalilishwa kingono walikuwa wakielezea yaliyowapata. Jarida la Time, ambalo kila mwishoni mwa mwaka linachagua mtu wa mwaka, liliamua kutoa heshima hiyo kwa wale liliowaita silence breakers au wavunjaji kimya, yaani wanawake walioamua kuelezea yaliyopata mikononi mwa wanaume. Swala jingine kubwa kwa mwaka 2017 Marekani ilikuwa juhudi au jaribio la Congress kubadili sehemu fulani fulani za sheria ya uhamiaji. Lakini licha ya juhudi kadhaa za Rais Trump kutia saini amri za kiutendaji, hatua nyingi hazikufanikiwa. Miongoni mwao, hatua ya Rais Trump kupiga marufuku wakimbizi kutoka nchi tano zenye Waislamu wengi kuingia Marekani. Sheria hiyo ilijikuta inapingwa katika ngazi tofauti za mahakama za nchini Marekani. Lakini hatimaye, hata kufikia mwisho mwa mwaka, mpango huo wa rais ulipata idhini ya mahakama kuu, ingawa katika kiwango cha chini kidogo, huku kesi nyingine zikiwa zinaendelea katika mahakama. Miongoni mwa nchi zilizowekewa sheria hiyo kali ya uhamiaji zilikuwemo pamoja na Somalia na Sudan Kusini na baadaye Chad kwa upande wa bara la Afrika. Naam, basi hayo msikilizaji ndio baadhi ya mambo makuu ambayo yalitokea hapa nchini Marekani kwa mwaka 2017. Tafadhali usikose kujiunga nasi tena hapo kesho tutakapokuletea salamu za mwaka mpya kutoka idhaa yako ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Momoyo Hamza.
Na hayo yalikuwa makala maalumu ya matukio makubwa hapa Marekani kwa mwaka 2017. Muda mfupi ujao tutaungana na BMJ Muridhi katika Viji Mambo.
Assalamu alaikum, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na shabiki wa kipindi cha Viji Mambo. Nimejibwaga hapa studio kama ilivyo desturi yangu wakati kama huu, lakini hii leo nakuletea kipindi maalum kabisa, kipindi cha Viji Mambo ambacho kitaangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya mwaka mzima huu. Takriban dakika 10, usiondoke pale ulipo wala kubadilisha stesheni, kwani ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na tutaanzia huko nchini Kenya. Mtu mmoja akijulikana kama Wilson Olwochi kutoka kaunti ya Migori huko nchini Kenya amefanya maajabu. Waombolezaji ambao walikuwa wameenda kumzika Wilson Olwochi walishangaa walipofika karibu na kaburi yake, na wakati wakiendelea na shughuli za mazishi wakaambiwa kwamba Wilson Olwochi alikuwa anakunywa pombe katika baa iliyo karibu.
Waiter, nipatie pombe baridi.
Sasa utauliza haya yalitokeaje? Ilitokea kwamba Olwochi alikuwa amepotea kwa takriban wiki 3 kabla ya mazishi yake, na familia yake ikaripoti kwa polisi, lakini wakatumwa kwenye mochari ambako walienda na wakachukua mwili wa mtu ambaye alikuwa amepelekwa kwenye hiyo mochari ukiwa umeharibika kiasi kwamba hakuna mtu angeweza kutambua. Sasa ile familia haikuwa na shaka kwamba huyu ni Olwochi kwa sababu alikuwa na kimo cha Olwochi na alifanana kwa rangi na kwa mambo mengi, na wakachukua mwili ule ikawa kwamba ni mazishi. Lakini kabla hawajamzika, mtu mmoja ambaye alikuwa ni baadhi ya wale walokuwa wameenda kwa maombolezi alienda pale na kusema kwamba wamemuona Olwochi kwenye bar. Hivi tunavyozungumza, msikilizaji, wakazi wa kijiji cha Wendo katika kaunti ya Migori huko nchini Kenya wameendelea kupigwa na butwa kwa yale yaliyotokea, kwa sababu wale waombolezaji wote walitoroka mmoja kwa mmoja wakisema kwamba haya hawajaona, wanadhani kwamba ni jini iliyotokea. Kumbe Olwochi alikuwa hajafa hata kidogo, alikuwa ametoroka tu, lakini akarejea siku yake ya mazishi bila kujua na kuingia kwenye baa moja hapo na kuanza kupata burudani, asijue kwamba mazishi yake yalikuwa yanaendelea. Mwili wa yule bwana ulirejeshwa kwenye mochari, lakini shimo lililokuwa limechimbwa kama kaburi, imebidi chifu wa eneo hilo aamuru kwamba kaburi hiyo izikwe mara moja. Msikilizaji, duniani humu tunamoishi mna mambo na Viji Mambo. Mwanamke mmoja kutoka nchini Tanzania amefanya kitendo cha ajabu na kisicho cha kawaida hata kidogo. Mkazi mmoja wa manispaa ya Singida amelazwa hospitalini baada ya kunyofolewa ulimi wake na mwanamke. Nakwambia msikilizaji, maajabu haya yalitokea pale wawili hao walipoanza kupigana busu za kumumunyana ndimi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari huko nchini Tanzania, mtu huyo ambaye ametambuliwa kama Said Mamba, ambaye ana umri wa miaka 24, yamkini aliumwa ulimi wake na mwanamke ambaye si mke wake, lakini ambaye alikuwa anamsindikiza na aliyemwambia kwamba angependa wafanye mapenzi, lakini Mamba akakataa. Alisema kwamba mwanamke huyo alimwambia iwapo wamekataa yeye wafanye mapenzi, basi lingekuwa ni jambo la busara iwapo wangeshikana wakumbatiane huku wakimumunyana ndimi kwa njia ya kubusu. Basi baada ya mwanamke huyo kuona kwamba Mamba amekataa mambo ambayo alitaka wafanye na kwamba sasa hatapata nafasi ya kujifurahisha kimapenzi, basi aliamua kumpiga busu kwa hamasa. Akamkumbatia mara moja. Mamba, ambaye hakujua afanye nini, alikuwa ameanza kuenjoy mumumunyo huo. Hadi pale mambo yalibadilika na ghafla binivu, msikilizaji, mwanamke huyu akauma ulimi wa Mamba na kutema theluthi tatu ya kipande cha ulimi huo. Maajabu yenye uchungu na uzuni na huruma, msikilizaji. Mashahidi wamesema kwamba yule bwana baada ya kutendewa kitendo hicho alipiga nduru si haba. Gazeti la mtandao la www.hivisasa.com limeripoti kuwa daktari ambaye alimhudumia katika hospitali alikopelekwa mwathiriwa huyo amesema kwamba kipande hicho cha ulimi hakiwezi kushonelewa tena na kwamba tiba inayoweza kufanywa tu ni kusafisha ulimi huo uliosalia ili usipate maambukizi zaidi. Msikilizaji, ndege moja ya kivita inayomilikiwa na serikali ya Marekani imenusurika kupata ajali mbaya pale rubani wake alipozimia na ndege hiyo ikaanza kuteremka kwa kasi kutoka angani bila udhibiti wowote. Rubani wa ndege hiyo alizirai akiwa katika anga ya Arizona na ndege ikaanza kuteremka kutoka futi 17,000 angani hadi 5,000 kwa chini ya sekunde 30. Rubani wa ndege hiyo kwa wakati huo alikuwa ni mwanafunzi, na yule ambaye alikuwa anamfunza rubani huyu alisikika akifanya mawasiliano ya dharura akisema "Oh, recover," huku akihema sana.
We'll recover.
Bahati nzuri ndege hiyo ya kivita ilipofika kimo cha futi 5,000, msikilizaji, mitambo yake ya kompyuta ambayo ni ya kisasa kabisa iliweza kugundua kulikuwa na hali isiyo ya kawaida na kuweza kuzuia ndege hiyo isiendelee kuanguka. Maajabu ya kiteknolojia. Ajabu hata zaidi ni kwamba hakuna aliyeumia wakati wa kisa hicho. Mwanamke mmoja kutoka kaunti ya Embu nchini Kenya alizua kizaizai katika hoteli moja huko mjini Embu baada ya kumvumania mmewe aliyekuwa amelala na kahaba. Kulingana na kituo cha televisheni cha K24 kinachotangazia kutoka mjini Nairobi, kisa hicho chenye aibu kilishuhudiwa na umati mkubwa wa watu uliokusanyika sebuleni mwa hoteli hiyo. Cha kushangaza zaidi, msikilizaji, ni kwamba bwana huyo alikuwa ameandamana na mtoto wake wa kiume wakati akifanya kitendo hicho cha aibu kwenye hoteli hiyo. Tukikaribia kufunga mwaka, mwezi wa Novemba tulikuletea habari hii. Mwanamke mmoja kutoka jimbo la Florida hapa Marekani alikamatwa na polisi kwa sababu ya kuendesha farasi akiwa amelewa chakari. Polisi wa kaunti ya Polk walisema kwamba Donna Bain mwenye umri wa miaka 53 alifunguliwa mashtaka kwa sababu ya kosa hilo ambalo si la kawaida. Na kwa kawaida watu wa Marekani wamezoea kusikia mtu ameshikwa au kamatwa na polisi kwa sababu ya kuendesha gari akiwa mlevi, lakini huyu aliendesha farasi. Watu walomuona akiwa juu ya farasi huyo waliwaita polisi na kueleza kwamba alikuwa anahatarisha maisha yake na yale ya mnyama huyo. Shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba baada ya kupimwa Brian alipatikana akiwa amepitisha kiwango cha kinywaji ambacho kinaruhusiwa na mamlaka za Florida cha 0.08. Polisi walisema baada ya kumkamata mwanamke huyo, waligundua kwamba alikuwa na rekodi zingine 15 za uhalifu. Hivi tunavyozungumza, msikilizaji, Burn anaendelea kutumika kifungo na farasi wake amepelekwa kwa hifadhi ya wanyama wasio na wenyewe katika jimbo la Florida. Msikilizaji wa Viji Mambo, usije ukalewa pombe na ukaendesha farasi. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi katika kipindi hiki maalum cha Viji Mambo, ambapo tumeangazia baadhi ya habari kubwa ambazo ni za kustaajabisha, vituko, maajabu na sarakasi na hata vitimbi vya mwaka huu wa 2017. Wakati tukiondoka hapa, tunakutakieni mwaka mpya wenye mafanikio chungu nzima. Tukutane mwaka wa 2018, na kabla sijaondoka, msikilizaji, kumbuka kwamba kipindi hiki hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi. Kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli ya mwaka: ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kisa na maana, dunia imejaa Viji Mambo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ametangaza miezi sita ya hali ya dharura katika majimbo ya Kasala na Kordofan Kaskazini, shirika la habari la serikali SUNA lilisema leo Jumamosi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo ni sehemu ya kampeni zinazoendelea za usalimishaji silaha katika maeneo ya Darfur na Blue Nile tangu mwezi Oktoba. Mtu mwenye silaha alifyatua risasi nje ya kanisa moja huko kusini mwa Cairo, karibu na duka linalomilikiwa na Mkristo, na kuua watu wasiopungua 9 akiwemo polisi. Maafisa wa Misri wanasema mshambuliaji alipigwa risasi na kuuawa katika majibizano ya risasi jana kwenye kanisa moja la Wakoptik la Mary Mina katika wilaya ya Helwan. Shirika la habari la Associated Press AP liliripoti mapema leo kwamba katika mwezi wa kwanza madarakani wa rais wa Marekani Donald Trump, amemtuma msomi mmoja wa Kimarekani kukutana na maafisa wa Korea Kaskazini kupeleka ujumbe. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.